Shumë të dashur besimtar, në mjërë të veçantë, ju të gjithë që na përcjellni dhe na dëgjoni në përmjet valve të Radio Vatikanit. Porosia që dëshiroj të ju jap në këtë vit të madhe të premtimit të ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krishtit, në mjërë të veçantë në këtë vit të fesë, është ajo që na sjell vetë engjulli kur na lajmëron ngjalljen e Krishtit. Pse e kërkoni të ngjallin ndër të vdekur? Ai s'është këtu, u ngjall. Viti i fesë që jemi duke jetuar na jep mundësinë ta njohim më mirë besimin tonë, i cili nuk përmbahet vetëm në praninë se ekziston hyji, por në mënyrën e të jetuarit, të shmisë dhe të shpalljes së tij. Ngjallja e Krishtit është qendra e fesë sonë. Kjo e vërtet duhet të shpallet me të gjitha forcat tona, shën palin a porositë. Nëse Krishti nuk është ngjallur, atëherë i kot është predikimi ynë, e kot edhe feja jonë. E kjo në këtë vit është një thirrje jashtëzakonisht aktuale, sikurse edhe në porositë Papa Benedikti 16. Ngjallja e Krishtit është shenja qendrore dalluese e krishterimit, e vërteta themelore që duhet ripohuar me forcë në çdo kohë, sepse ta mohosh, ashtu siç është provuar të bëhet e vijon të provohet, ose ta shndrosh në një ngjarje pastërtisht fytyrore, do sot ta bësh të kotë fenë tonë. Njeriu ka shkuar aq lart me kryenritje kundër Zotit, sa që e ka dënuar dhe e ka kryqëzuar birën e Zotit. Me gjykimin dhe dënimin e Krishtit ishin të bashkuar hebrejnë, grekë, romak, të gjithë kundër Zotit, të gjithë kundër të vërtetës, kundër dashurisë, i bashkuan forcat për të larguar Zotin. Zgjodhen që ta vrasin me kryqëzim, duke menduar të poshtrojnë dhe largojnë prej pranisë së tyre. Historia e largimit dhe e dënimit të Zotit është përsëritur shpesh në jetën e njeriu. Këtë dëshmon edhe historia e popullit tonë shqiptar, një periudhë të egër, një ideologjie të mbështjellë me errësirën e të keqes. Por për fat të keq, edhe sot Zoti bohet, dënohet, kryqëzohet në mënyrë të paskrupullt nga dërgjegja dhe zemra e jetës sonë. Me pranimin e një mentaliteti konsumist, materialist, hedonist, në mënyrën e të jetuarit sikurse të mos ekzistojë Zoti. Në përshtatjen dhe pranimin e të këqijave që na ofrohen dita ditës, që ndritin krye kundër krijuesit dhe norma morale të cilat Zoti i ka caktuar për të mirën tonë. Në këtë mënyrë, njeriu i vë kazmën të mirës dhe e rënon vetveten dhe largohet prej Zotit. Por Zoti nuk vritet, as nuk mund të dëbohet. Njeriu e braktis Zotin, por ai kurrë nuk e braktis. Hyi nuk në ka braktisur. Ai ka ardhur dhe vazhdon të vi për të banuar mes nesh. Ai vjen për të na dhuruar jetën, ai vjen për të na mësuar rrugën e lumturisë. Nevojitet që t'i hapim zemrat dhe të dëgjojmë thirrjen e dashurisë që ai na e drejton. Ka vetëm një rrugë, besimtar të mi të dashur, për të shpëtuar nga vështirësitë, vuajtjet, urrejtja, hakmarrja dhe e keqja që na shkatron. Kjo rrugë është Krishti. Ta njohësh Krishtin e ngjallur dhe t'ua shpallësh këtë lajm të tjerëve, do të sot të krijosh një lidhje miqësore me të. Kjo lidhje e miqësisë me Jezu Krishtin i hap dyert të jetës. Krishti ngjallur, ai është e mira e pambaruar. Vetëm ai është lumturia e vërtetë. Ne të gjithë kemi nevojë për Zotin. Shpëtimi është Jezu Krishti, është kryqi, është ngjallja e Zotit. Duhet ta lidhim jetën ngushtë me kryqin e Krishtit. Në këtë mënyrë njeriu e gjen udhën e humbur dhe zbulon se nuk është i lënë pas dore. Na hapet rruga e shpresës së vërtetë. Puneli në shoqëri me Krishtin nuk sundon vdekje, sepse ai është ngjallja e jetës. Papa Francesku të dinë e larit në drejtoj këtë firje. Nuk duhet të jemi burra e gra të trishtuar. I krishteri nuk mund të jetë kur i trishtuar. Mos e humbë një kur gudzimin. Gëzimi ynë nuk lind nga pasja e shumë sendeve. Lind nga takimi me një vetje, në Jezusin që është mes nesh. Lind nga vedia se me te nuk jemi kur vetëm edhe në qastet më të vështira. E në qastet të tila nuk mungojnë. I Krishti në këto qasje, vjen armiku, vjen djalli maskuar si engjëlli, e shpesh tim zishtë në asociar me ti. Mos e dëgjoni, ndiqeni Jezusin. Shumë të dashur besimtar. Kisha e shpal Zotin e gjallë, e predikon atë që prej kryqit i dhuroj njeriut dashurin dhe e liroj me ngjallje. Edhe ne jemi të thirrur të dëshmojmë sot Krishtin e gjallë. Dashuria dhe drita e ti e ka mundur urrejtjen dhe errësirën. Drita e Krishtit të ngjallur është drita e gëzimit e shpresës, drita që me forcën e saj largon hijet e Krishtinit nga zemrat e vuajtura të të gjithë njerëzve. Jemi të thirrur që t'i dhurohemi plotësisht Krishtit, sepse vetëm në të mund të ndesim gjallë. Duhet të lejojmë që i ngjallurit të na kaplojmë ngjallin e tij, që të kemi jetë në vetvete. Të gjithë ne barkim në zemër dritën e hyjit që Krishti na e ka sjell. Në këtë botë ne jemi barkësit e dritës së tij, sepse jemi pagzuar dhe e kemi pranuar të ngjallurin dhe kemi besuar në fitoren e tij përfundimtare mbi errësirën. Që ta njohim dashurinë e tij të frytëzuar. Ti lutemi që të na përgatit zemrat duke na dhëruar hirin për të kërkuar në mesin e të gjallëve, për të takuar të ngjallurin, që të jemi me të, të jemi dëshmitar të denjë dhe lëndar të Krishtit të ngjallur. Ti tregojnë botës se Krishti u ngjall. Ai është shpëtimi ynë, ai është lumturia e vërtetë. Me këto dëshira dhe mendime, ju uroj të gjithë juve Pashkët, për shumë vjet Pashkët.